bērni jau vairāk redzēs, ka pieaugušie rūpējas par savu drošību internetā, ja ikdienā to dzirdēs un redzēs, tas viņam izveidosies jau kā ieradums padomāt līdzi, kas ir tie riski un kā viņi paši sev var pasargāt. Bet, protams, tajā brīdī, kad bērnam ir iedots viņa pirmais mobilais tālrunis, vecākiem ir kopā ar bērnu jāizrunā drošības noteikumi, ir kopā ar bērnu jāuzliek drošības un privātuma iestatījumu. Pēc tam arī bērns sapratīs, ka tas arī viņam ir pašam jādara. Turklāt jāatgādina noteikti bērniem, ka vecāki ir tie, pie kuriem vienmēr ir jāiet, ja atgadās, kas nelāks internetā. Regulāri tiek apkopota statistika visiem Eiropas drošāku internetu centriem, tad redzot, par ko, piemēram, bērni zvana uz uzticības tālruņiem, kas ir tās problēmas situācijas, būtībā bērni visur izmanto internetu un visur šīs problēmas ir līdzīgas. Un kas ir tas izteiktākais, par ko bērni visvairāk visā Eiropā zvana uz uzticības tālruņiem, tas ir kibermobings, emocionāla pazemošana, tas ir tāds numur viens, par ko bērni zvana un vēršas pēc palīdzības.